nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën në Shqipe. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së 26 dhjetor 2012 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Deputetët e opozitës në Kuvendin e Kosovës e kritikuan ashpër qeverinë dhe PDK-n për skandalin e përgjimeve, ndërsa qeveritarët dhe deputetët e PDK-s heshtën. Seksioni konsulor i ambasadës së Shqipërisë në Prishtinë thotë se marrja e shtetësisë shqiptare nga jo shtetas të Shqipërisë mbështetet në kritere rigoroze ligjore. Analistët konsiderojnë se Brukseli duhet i bëjë presion Serbisë që të angazhohet sa më tepër në procesin e normalizimit të raporteve me Kosovën. Mevlid Jasharević është dënuar me 18 vjet të burg nga një gjykatë në Bosnjë për sulmin terrorist ndaj ambasadës së Shteteve të Bashkuara në Sarajevë. Ushtria e Egjiptit i ka urdhëruar demonstruesit që të largohen nga hapësira rreth pallatit prezidencial në Kairo. Konfrontimi ndërmjet presidentit amerikan Barack Obama dhe republikanëve në Kongres lidhur me të ashtu quajturin tatpjet fiskale po vazhdon. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale që i ka përgatitur Valona Tela.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë. Në veri të Mitrovicës sot është regjistruar një shpërthim i cili ka shkaktuar dëme të vogla materiale në ndërtesën e një banke. Policia e Kosovës ka bërë të ditur se shpërthimi ka ndodhur rreth orës 10:30 në rrugën Mbreti Petër. Autoritetet e rendit dyshojnë se mjeti shpërthyes mund të ketë qenë granat dore. Së fundmi, incidente të tilla ka pasur disa në pjesën veriore të Kosovës, ku sërbët lokale refuzojnë shtrirjen e autoritetit të Prishtinës. Autoritetet shtetërore të Serbisë do të presin sot në Beograd përfaqësuesit e katër komunave të veriut të Kosovës për të biseduar rreth zbatimit të marrëveshjes për menaxhimin e integruar të kufirit, të njohur si IBM. Siç raportojnë mediat serbe, sërbët e Kosovës do të bisedojnë me presidentin e Serbisë Tomislav Nikolić dhe me kryeministrin Ivica Dačić. Në takimin e fundit, sërbët e veriut kanë kërkuar garancin nga autoritetet në Beograd se zbatimi i IBM-it nuk do të kërkojnë nga ta që të ndryshojnë letër njoftimet, targat e makinave, si dhe të paguajnë dogan. Të martën në Bruxelles, kryeministri i Kosovës, Hashim Thaçi dhe ai i Serbisë Ivica Dačić, janë pajtuar që deri në fund të këtij viti, IBM-i të zbatohet në 4 pika të përbashkëta kufitare. Seksioni konsulor i ambasadës së Shqipërisë në Prishtinë ka lëshuar sot një kumtesë publike për qytetarët e Kosovës. Kumtesa bën të ditur se marrja e shtetësisë shqiptare nga shtetas jo të Shqipërisë mbështetet në kritere rigoroze ligjore dhe mbi bazën në kërkesës individuale. Sqarimi sipas ambasadës pason takimin e zyrtarëve të saj me përfaqësues të lidhjes për bashkim të Kosovës, të cilët kanë dorëzuar një listë me emra që duan të marrin nën shtetësinë shqiptare. Ditë më parë, qeveria e Republikës së Shqipërisë ka thënë se do të bëjë gati projekt ligjin për pajisjen me shtetësinë shqiptare pa kushte të gjithë shqiptarëve kudo që jetojnë. Drejtësia në Bosnjë ka dënuar Mevlid Jasharevićin me 18 vjet burgim për shkak të sulmit terrorist ndaj ambasadës së Shteteve të Bashkuara në Sarajevë. Emra Fojnica dhe Munib Ahmed Spahić janë liruar nga akuzat për ndihmë në kryerjen e sulmit. Jasharević në tetor të vitit të kaluar ka hapur zjarr në ambasadën e SBA-s me një pushkë automatike, duke e plagosur një oficer të policisë para se policia ta qëllonte atë në këmbë dhe ta arrestonte. Qeveria gjermane ka miratuar vendosjen e raketave Patriot në Turqi, të cilat kanë për qëllim mbrojtjen nga kërcënimet e Sirisë. Vendimi pason marrëveshjen e NATO-s për të vendosur sistemin mbrojtës me kërkesë të Ankaras. Gjermania planifikon të dërgojë dy raketa me një ekuipazh prej 400 ushtarësh. Ministri i jashtëm gjerman Guido Westerwelle ka shfaqur bindjen se dislokimi do të marrë mbështetje të gjerë në parlament. Kreu i shërbimit të inteligjencës në Afganistan është plagosur nga një sulm me bombë në Kabul. Burimet zyrtare thonë se Asadullah Khalid ka marr plag në pjesën e poshtme të trupit. Drejtori Uni Inteligjencës është plagosur nga një sulm terrorist dhe i është nënshtruar operacionit. Mjekët janë pozitiv, kemi shpresa të mëdha për shërimin e plotë të tij, ka thënë presidenti i Afganistanit Hamid Karzai. Numri i të vdekurve nga tajfuni Bofa në Filipine ka kaluar 300. Burimet zyrtare thonë se mbi 300 njerëz të tjerë figurojnë të zhdukur, ndërsa 400 janë plagosur. Stuhia e së martës ka goditur pjesët qendrore dhe jugore të vendit. Revista amerikane Forbes për të dytin vit me radh ka vendosur presidentin e Shteteve të Bashkuara Barack Obama në krye të listës së njerëzve më të fuqishëm në botë. Obama pasohet nga kancelaria gjermane Angela Merkel dhe presidenti rus Vladimir Putin. Lista përmban 71 emra, shifër kjo që Forbes e ka lidhur me numrin e njerëzve në botë i cili kap 7.1 miliard. Ndoqët blokun e lajmeve, unë jam Valona Tela.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat në hapjet e emisionit, deputetet e opozitës në kuvendin e Kosovës e kanë kritikuar sot ashpër qeverin dhe Partin Demokratike të Kosovës lidhur me skandalin e përgjimeve, në të cilin ishin të involvuar zyrtar të lartë. Deputetet e partive opozitare Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Vetëvendosje thanë se protagonistët të përgjimeve janë kryeministri dhe zyrtar të tjerë të jetës publike, kështu që nuk mund të vlerësohet se përgjimet kanë shkelur privatësinë e tyre, meqë nuk është folur për çështje private. Derisa opozita ka kritikuar, antarët e qeverisë dhe deputetet e PDK-s kanë heshtur. Nga Prishtina paraqitet Ziadin Gashi.
Skandali përgjimeve telefonike të zyrtarëve të lartë të qeverisë dhe Partisë Demokratike të Kosovës nuk ka shkelur në privatësi, kanë deklaruar sot deputet nga radhët e opozitës në kuvendin e Kosovës. Këtë konstatim ata e mbështesin në faktin se bëhet fjalë për personalitetet të jetës publike dhe biseda në interes të publikut dhe të cilat nuk kanë të bëjnë me çështje private e familjare. Deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës Arben Gashi tha se që nga publikimi telefonatave të përgjuara, ku protagonistët janë nga kryeministri Hashim Thaçi, zyrtar të qeverisë dhe partisë së tij, është shtruar edhe çështja e shkeljes së privatësisë. Por në këtë rast ai përgëzoi mediat për guximin dhe publikimin e përmbajtjes së këtyre përgjimeve, duke vlerësuar se nuk mund të bëhet fjalë për privatësi përderisa protagonistët janë njerëz nga jeta dhe interesi publik.
Unë nuk mendoj se kanë shkel privatësinë, sepse me sa kam po dhe ndëgjuan, aty nuk flitet për diçka private. Mendoj se ne gjithë jemi persona publik dhe momentin kur jemi persona publik, marrim përgjegjësi për ato që them, përderisa nuk bëhet fjalë për gjëra strikt private familjare.
Ndërkaq deputeti Lëvizjes Vetëvendosje Glauk Konjufsa apostrofoi shefin e grupit parlamentar të Partisë Demokratike Adem Grabovci, i cili ishte protagonist në të gjitha telefonatat e përgjuara dhe publikuara. Ai i shau të gjithë deputetët dhe tani pa fije turpi vjen dhe ulet në ulësen e kuvendit, tha Konjufsa duke ju referuar Grabovcit. Zyrtarët e qeverisë dhe PDK-s ditën flasën për opozitën dhe për kryeparlamentarin Jakup Krasniqi, duke i quajtur sharm të demokracisë, ndërsa natën i shajnë ata, tha Konjufsa. Një nivel i tillë njerëzve në pushtet është reflektimi gjendjes së rënë në Kosovë, vijoi deputeti Vetëvendosjes.
Tash kjo puna e përgjimeve po zhvendoset prej përmbajtjes tyre te privatësia. Është e vërtetë që me fol për dajen është privatësi. A më të flasësh me kryeministrin dhe të kërkosh nga ai të ta punësoj dajen në një post që do të paguhet prej parave të qytetarëve? Zonja dhe zotrin, kjo nuk është privatësi.
Debatet e opozitës kanë kaluar në heshtje dhe pa kundërpërgjigje në deputetëve të partisë në pushtet dhe zyrtarëve të qeverisë që ishin në sallë. Ditë më parë, zëvendës kryeministri Aredin Kuçi kishte dhënë një mendim tjetër krahasuar me ato të opozitës. Ai kishte kërkuar hetim për shkak të publikimit të përgjimeve, duke i cilësuar ato si shkelje të privatësisë.
Unë si zëvendës kryeministri dhe ministri i drejtësisë kam thënë më intereson shumë raporti me ligjin, me kushtetutën dhe me konventin e Evropianit për lirin dhe drejtat njerëzit. Duhet ta shikojmë. Përgjimi a është në përputhje me këtë akt juridik? Publikimi është në përputhje me këtë akt juridik? Secili prej jush besoj që kanë bërë telefon vitet e kaluara se kanë di vetën mirë në atë rast.
Ndryshe në skandalin e përgjimeve të publikuara fundjavën e kaluar, ishin të përfshirë shefi grupit parlamentar të Partisë Demokratike, Adem Grabovci, kryeministri Hashim Thaçi, ministra e integrimeve evropiane Vlora Qitaku, i shefi shërbimit informativ të Kosovës, organ ky i afërt me PDK-n dhe i shpallur si i shuar tashmë Kadri Veseli, si dhe kryetari komunës së Skënderajt Sami Lushtaku. Në këto përgjime të publikuara personaliteti rreth të cilit më së shumti janë lakuar bisedat dhe i cili në disa raste është fyer është kryetari i kuvendit Jakup Prasniqi, po ashtu zyrtari i lartë i partisë në pushtet. Sidoqoftë, zyrtar qeveritar si dhe deputet të Partisë Demokratike në kuvend sot kishin vendosur që të heshtnin dhe të mos flisnin për këtë çështje. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Analistët Leon Malazogu nga Prishtina dhe Sonja Biserku nga Beogradi nuk e përjashtojnë mundësinë e ndryshimit të qasjes aktuale të Serbisë ndaj Kosovës, pasi Serbisë e tij jepet data e nisjes së negociatave për antarësim. Megjithatë, ata konsiderojnë se Brukseli duhet të bëjë presion Serbisë që të angazhohet të sa më tepër në procesin e normalizimit të raporteve me Kosovën. Kronike përgatitur nga Edona Peci.
Serbia e dikurshme jo konstruktive, bllokuese dhe negative në raport me Kosovën po tregon vullnet për t'i normalizuar raportet me Prishtinën me synimin e përbashkët për t'u integruar në Bashkimin Evropian. Por gjërat mund të ndryshojnë kur ajo ta merr datën për nisjen e negociatave për antarësim në këtë mekanizëm. Kështu të paktën vlerësojnë analistët politik në Prishtinë e Beograd, të cilët theksojnë se mbesin të hapura mundësitë për ndryshimin e sërishëm të qasjes së shtetit serb ndaj Kosovës. Analisti Leon Malazogu thot se vetëm gjë që mban të gjallë interesin e paleserbe për të vazhduar dialogun me Prishtinën janë, si që quan ai, karrotat që i ofron BE-a asaj në rrugën e integrimit.
Motivi i vetëm i Beogradit për të bashkëpunuar me Prishtinën është që të fitojë atë karrotë. Në këtë rast karrota është data e negocimit, do të thotë si shtet kandidat, të cilin Beogradi e pret që do ta fitojë në mars, por që ta fitojë këtë në mars BE-a pret që Beogradi të përmbush mjaft aspekte. Kuptohet që Beogradi mundohet që se përmbush sa më pak nga kjo, dhe të bëj vetëm atë minimumin e nevojshëm për të fituar këtë datë.
Njoftimi për media nga takimi i fundit ndërmjet kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi dhe homologut të tij serb Ivica Dačić vënë pas se janë trajtuar temat që janë përmendur nga BE-a si parakushte për avancimin evropian të të dyja vendeve. Në mesin e prioriteteve afatshkurtra që duhet të realizojnë autoritetet kosovare për të nisur negociatat për marrëveshjen e stabilizimit asociimit janë sundimi i ligjit, reforma e administratës publike, trashëgimia kulturore dhe tregtia. E rëndësishme për marrjen e datës për antarësim në BE të Serbisë mbetet zbatimi i marrëveshjeve të arritura në kuadër të dialogut teknik me Prishtinën dhe zhbërja strukturave paralele serbe. Çështja e datës për antarësim në BE të shtetit serb mund të vendoset në agjendën e diskutimeve në dhjetor të këtij viti, në mars apo qershor të vitit të ardhshëm, kur takohen krerët e shteteve evropiane. Sonja Biserko, kryetare e Komitetit të Helsinkit në Beograd, tekson se deri atëherë autoritetet serbe duhet të dëshmojnë vullnet në realizimin e kërkesave të diplomacisë evropiane. Në ndërkohë, thot Biserko, vazhdojnë tensionet e kishës ortodokse dhe të Partisë Demokratike mbi qeverinë e uthequr nga Dačić për të mos vazhduar dialogun me Kosovën.
They often change their attitudes after once they get something from the EU.
Ata shpesh ndryshojnë qasjen sapo të përfitojnë diçka nga BE-a. Situata është serioze me që potenciali i Serbisë është i kufizuar. Kjo qeveri është edhe ashtu heterogjene sa u takon çështjeve të caktuara si Kosova. Pra, mbetet për tu parë se si rrjedhin gjërat, se kur mund të ngadalësohet zbatimi i marrëveshjeve, por natyrisht se janë disa faktorë që do të vazhdojnë të pengojnë zbatimin e këtyre marrëveshjeve, u shpreh Biserko. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Në Prishtinë sot është mbajtur një konferencë në mbështetje të viktimave të torturës, në të cilën kanë marrë pjesë zyrtarë dhe përfaqësues të OJQ-ve. Përfaqësues të Qendrës Kosovare për Rehabilitimin e të Mbijetuarve të Torturës thanë se gjendja përgjithshme e personave të burgosur mund të vlerësohet si e mirë, por ka hapësirë për përmirësime. Nga Prishtina paraqitet korrespondentja jon Ariana Kasapolli.
Në konferencën e mbajtur sot në mbështetjen të viktimave të torturës, përfaqësuesit të organizatave vendore ndërkombëtare që janë pjesë e mekanizmit monitorues për parandalimin e kësaj dukurie, folën për arritjet, problemet aktuale dhe sfidat në trajtimin e personave që mbahen në qendrat e ndalimit. Ferid Erushiti u dhejtëse e qendrës kosovare për rehabilitimin e të mbijetuarve të torturës, pohon se gjendja e përgjithshme mund të vlerësohet si e mirë, por me gjitha të si pasaj ka hapësir për përmirësime.
Situat aktualisht ka pas përmisime, me gjithat për kundër disa përmisime mund të themi se kemi hekas edhe në ngecje apo hapsirat të cilat duhen të përmisohen, duke u nisur nga infrastrukturat e përgjithshme, kushtet e banimit, higjena, shërbime shëndetësore, kategorizimit burgosëve dhe të para burgosëve njëkohësisht, pastaj përmisimi mekanizmit të mbrojtjes të ankesave, si edhe shqetësime tjera të lidhë me higjenën dhe ushqimin.
Që nga viti 2007, kur edhe ka nisur monitorimi i qendrave korektuese, thuhet se është ulur numri i keqtrajtimeve fizike të të ndaluarve. Drejtoresha ekzekutive qendrës kosovare për rehabilitimin e të mbijetuarve të torturës, zonja Rushiti, pohon se personat që i monitorojnë këto qendra janë njerëz profesionist.
Ekipet monitoruese të qendrës kosovare për rehabilitim, të cilët mirën me monitorimin, janë ekipe profesionale të përkohë kryesisht nga mjek, avokat, jurist, aktivist të drejta të njërit, të cilët i monitorojnë këtu institucionet në basë një mandati, i cilën ndërlidhë ngusht me konventën ndërkombëtare të OKB-s kundër torturës.
Në anën tjetër, zëvendës ministri i drejtësisë Daud Gjemajli ka bërë të ditur se përcaktimi i ministrisë së drejtësisë është që të bashkëpunojë me shoqërinë civile, të respektojnë lirinë dhe të drejtat e njeriut që janë brenda qendrave korrektuese, të burgosurve të ofrojnë shërbime adekuate dhe ligjore, si dhe të gjejnë edhe mangësitë dhe lëshimet eventuale brenda shërbimeve gjatë trajtimit, por ai gjithashtu theksoi se njerëzit që mbahen në këto qendra janë ata që kanë probleme me ligjin.
Që ta kemi të qartë se njerëzit që qëndrojnë në qendrat korrektuese dhe të paraburgimit në Kosovë janë njerëz apo persona të burgosur që kanë probleme me ligjin. Ndërsa personat e autorizuar që punojnë me të burgosurit, duke filluar nga oficerët korrektuese deri te ministri, duhet të veprojnë me ta dhe përballë tyre me ligjin, apo si pas ligjeve dhe rregulloreve përkohëse. Të gjithë të paraburgosurit dhe të burgosurit, brenda ligjeve në fuqi, i kanë të drejta të tyre. Por, brenda apo si pas ligjeve, ata i kanë edhe disa detyra që duhet i kryjnë.
Ndryshe, shërbimi korrektues i Kosovës administron burgun e Dubravës, qendrën korrektuese në Lipjan, si dhe qendrat e paraburgimit në Prizren, Prishtinë, Gjilan, Pej dhe Mitrovicë. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ariana Gasapoli.
Qeveria e Kosovës ka parashikuar se deri në fund të vitit do të bëhen mbi 1 miliard 100 milion euro nga doganat dhe administrata tatimore e Kosovës. Përfaqësues të këtyre dy institucioneve shprehen optimist për plotësimin e parashikimeve. Por ekspertët të mëherët kanë theksuar se një strukturë këtille të hyrave nuk garanton buxhet të qëndrueshëm. Kronike përgatitur nga korespondentja jon, Luljeta Krasniqi.
Sipas parashikimeve të ekzekutivit, dogana e Kosovës duhet të grumbulloj 860 milion euro. Adriatik Stavilevci, zëdhënës në këtë institucion, thot se që nga fillimi këti viti, deri me 5 dhjetor, kanë arritur të mbledhin 768 milion euro për buxhetin e Kosovës. Kjo shumë sipas Stavilevcit tregon se të hyrat kanë shënuar rritje krahasuar me vitin e kaluar.
Gjithsesi, se matja reale e rritjes së hyrave bëhet gjithmonë me vitin para praktë, dhënat krahasimi me dhënat historike gjithmonë është krahasimi më real. Kurse në njëjtën periudhë vitin e kaluar ne kemi pasur 557 milion euro të grumbulluar, kurse tani jemi për afërsisht afër 2% më shumë se viti i kaluar.
Parashikimet buxhetore të qeverisë së Kosovës sipas përfaqësuesve të doganave të Kosovës do të arrijën të realizohen deri në 98%, por kjo, siç thekson Stavilevci, varet edhe nga performanca e përgjithshme e ekonomisë së Kosovës.
Gjithmonë kur flasim për 768 milion euro të mbledhura me deri me datën 5 dhjetor është rekord në vete. Deri me 5 dhjetor asnjëherë më herë dogana nuk ka arritur me mbledh këtë sasi të hyrave deri me datën 5 dhjetor. Kështu që çdo vit na te kalojm vetveten faktikisht.
Institucion tjetër i rëndësishëm për mbledhjen e të hyrave është administrata tatimore e Kosovës, që deri në fund të vitit është parashikuar nga ekzekutivi të grumbullojë mbi 285 milion euro. Valentina Bytyçi, zëdhënëse në këtë institucion, tregon se në periudhën janar-nëntor ATK-ja ka arritur të mbledh 257.6 milion euro.
Nëse krahasojmë periudhën janar-nëntor 2018 me të njëjtën periudhë të vitit kaluam, hyrat në këtë periudhë janë më të larta për 7% ose shprehur në vlera 16.8 milion euro. Pra janë realizuar 89.5% e hyrave të planifikuara për vitin 2018.
Bytyçi thotë se trendi i tanishëm i realizimit të hyrave deri në fund të këtij viti do të vazhdojë me një përmirësim të hyrave dhe projeksionet e qeverisë shpresohet se do të arrihen.
Po administrata e Morë Kosovës do të vazhdojë përkushtimin e saj në mbledhjen e hyrave dhe shpresojmë që ka mbetur edhe pak ditë deri në fund vitit dhe e shohim nëse veç planet janë për të arritur planin e projeksionin e planifikuar paraprakisht. Mirpo nuk mund të flitet sigurt deri në përfundim të muajit.
Mbushja e buxhetit nga këto dy institucione, sipas ekspertëve të çështjeve ekonomike, ishte cilësuar si një mundësi jo nga më të mira për një buxhet të qëndrueshëm. Ata kishin vlerësuar se Kosova nuk bën të presë dhe vitet e ardhshme të ketë këtë strukturë të njëjtë, sepse mund të bjerë në një krizë financiare, nga e cila siç kanë theksuar ata, vështirë mund të dilet. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Ushtria e Egjiptit i ka urdhëruar demonstruesit që të largohen nga hapësira rreth pallatit prezidencial në Kairo. Në këtë hapësirë ka pasur përleshje të dhunshme të mbështetësve dhe kundërshtarëve të presidentit të Mohamed Morsi. Njëri nga liderët opozitar në Egjipt, Mohamed El Baradei, tha se sundimi Morsit nuk ka dallim nga ai ish presidentit Hosni Mubarak. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e radios Evropa e Lirë.
Ushtria e Egjiptit ka urdhëruar demonstruesit që të largohen nga zona për rreth pallatit presidencial në Kairo. Kjo hapësirë ka qenë skene e përleshjeve të dhunshme ndërmjet mbështetësve dhe kundërshtarëve të presidentit Mohamed Morsi. Luftimet e së mërkurës mbrëma kanë lënë të paktën 5 njerëz të vrarë dhe disa qindra të plagosur. Ushtria e Egjiptit ka vendosur tanket dhe autoblindat jashtë presidencës. Kundërshtarët e Morsit protestojnë kundër një dekreti të ri kushtetues që ka nxjerr presidenti muajin e kaluar duke i dhënë vetes kompetenca gati të pakufizuara. Ata po ashtu janë të pakënaqur me draftin e ri të kushtetutës, për të cilin thonë se minon disa të drejta themelore. Me urdrin e ushtrisë, demonstruesit kanë nisur të largohen në mënyrë paqësore. Situata paraqet krizën më të rëndë politike në Egjipt që prej protestave të vitit të kaluar që kanë çuar në përmbysjen e sunduesit veteran Hosni Mubarak. Njëri nga liderët e opozitës, Mohamed El Baradei, ka thënë se sundimi i Morsit nuk dallon nga ai i Mubarakut. Ne mbajmë presidentin Morsi dhe qeverinë e tij plotësisht përgjegjëse për dhunën e cila po ndodh sot në Egjipt. Ajo çfarë po ndodh para pallatit presidencial, dhuna pa mbrojtje nga shteti, është një njoftim nga leadershipi dhe presidenti se ata nuk e praktikojnë përgjegjësinë e tyre për mbrojtjen e vendit, ka thënë El Baradei. Agjencitë shtetërore të lajmeve kanë thënë se tanket janë vendosur jashtë pallatit presidencial për të siguruar ndërtesën pas luftimeve që kanë vazhduar edhe mëngjesin e sotëm. Raporte për përleshje të dhunshme ka pasur edhe në qytete të tjera të Egjiptit. Dhuna ka vënë përballë mbështetësit e Morsit nga vëllazëria myslimane dhe grupet islamike me grupet liberale të krishtera dhe të tjera. Opozita do që presidenti të shfuqizoj dekretin e 22 nëntorit dhe të tërheq projekt kushtetutën e cila thuhet se është nxjerrë nga një asamble e dominuar me aleat islamik të presidentit. Ish kreu i Ligës Arabe, Amer Musa, tani udhëheqës i opozitës, i ka bërë thirrje popullit egjiptian që të bashkohet në mbështetje të demokracisë.
Huna, amamakum, nahnu yadun wahida. Na të haddatu bi sautin wahid.
Sot, nesër dhe gjithkohën, zëri jon duhet të ngrihet lartë, të tregojmë se jemi për një komb demokratik dhe jo për status quo apo ndarje të popullit egjiptian, apo imponim të një kushtetutë të papranueshme, ka thënë Musa. Me gjithë trazirat, nën presidenti i Egjiptit Mahmud Meki ka thënë se referendumi për kushtetutën do të mbahet më 15 dhjetor, ashtu siç është planifikuar.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Konfrontimi ndërmjet administratës së presidentit amerikan Barack Obama dhe republikanëve në Kongresin e Shteteve të Bashkuara për planin për uljen e deficitit për të parandaluar ngritjen automatike të taksave dhe shkurtimin e shpenzimeve federale po vazhdon. Zoti Obama ka shfaqur shpresën për lëvizje në mesin e republikanëve, por ka përjashtuar ndonjë lloj kompromisi nga ana e administratës së tij. Nëse nuk arrihet marrëveshje, ka rrezik që Shtetet e Bashkuara të hyjnë në recesionin e dytë në 3 vitet e fundit. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Albana Isufi.
Presidenti amerikan Barack Obama ju tha udhëhecësve të biznesit se marrëveshja për atë që njihet si tatpjeta fiskale është e mundur të arrihet brenda një jave por që se republikanët arrin kompromis mbi taksat. Ai paralajmëroi liçvënësit se nuk do ta përfshijë administratën e tij në ndonjë bllokad tjetër në lidhje me tavanin e borxhit. Obama, duke folur para shefave ekzekutiv të grupit të tryezës së biznesit, tha se liderët republikanë në Kongres duhet të pranojnë realitetin se për të arritur marrëveshje fiskale duhet të rritën normat e taksave për amerikanët më të pasur. Ai tha se ka parë disa lëvizje në ditët e fundit tek disa republikanë. Presidenti amerikan ka mbrojtur sërish planin e tij fiskal.
Let's allow higher rates to go up for the top 2%.
Le të lejojmë që normat e larta tatimore të shkojnë deri në 2% të fitimeve të amerikanëve. Kjo ju përfshin të gjithë juve, por në asnjë mënyrë nuk do të ndikojë në shpenzimet tuaja, mënyrën e jetesës apo ekonomisë. Le të sigurohemi se 98% të amerikanëve nuk do të kenë rritje të taksave për asnjë cent në vitin e ardhshëm, e as 97% të bizneseve të vogla. Vetëm duke bërë këtë, ne mund të sigurojmë rreth 1 trilion dollar, dhe kjo pa shkaktuar një efekt negativ në ekonomi, u shpreh Obama. Presidenti amerikan u shprehur se po që se republikanët e kuptojnë realitetin, atëherë dallimet nuk janë të mëdha dhe marrëveshja është e mundur.
We can probably solve this in about a week. It's not that tough.
Ne ndoshta mund ta zgjidhim këtë për një javë. Kjo nuk është aq e ashpër, por ne kemi nevojë për zgjidhjen konceptuale që thotë se duhet të bëjmë një plan të balancuar që është në të mirë të ekonomisë për të cilin ka votuar populli amerikan. Kështu do duhet, përfundonte u shpreh Obama. Obama ka rifituar zgjedhjet në muajin e kaluar, kryesisht në sajet të zotimit për rritjen e taksave në 2% për amerikanët e pasur. Por konfrontimi mes administratës Obama dhe republikanëve në Kongres për planin për uljen e deficitit për të parandaluar ngritjen automatike të taksave dhe shkurtimin e shpenzimeve federale që do të hyjnë në fuqi më 1 janar po vazhdon. Ndërkohë, Shtetet e Bashkuara përballen me tatpjetën fiskale, 600 miliard dollar në shkurtime shpenzimesh dhe ngritje taksash, të cilat do të preknin thuajse të gjithë punëtorët amerikan. Presidenti Obama kërkon 1.6 trilion dollar nga ngritja e taksave gjatë 10 vjetëve të ardhshëm për të ulur borxhin e vendit, ndërkohë që republikanët në Kongres kanë ofruar ngritje taksash prej 800 miliard dollarësh. Por deri më tash shtëpia e bardhë dhe udhëhecit republikan nuk kanë qenë në gjendje që të bëjnë kompromis dhe kanë hedhur poshtë planet e njëri tjetrit. Republikanët thonë se rritja e taksave për të pasurit do ta godasë ekonominë ende të dobët të Shteteve të Bashkuara. Mosmarrveshjet në mes të shtëpisë së bardhë dhe kongresistëve republikan në vitin 2011 e sollën vendin afër dështimit të pagesës së borxheve, që rezultoi me degradimin turpërues të SBA-s nga Agjencitë për Vlerësimin e Borxheve. Disa analistë financash parashikojnë se nëse të dy palët nuk arrin marrëveshje deri në fund të vitit, do të çojnë në zhytjen e vendit në recesionin e dytë në 3 vjet.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Deputetët e opozitës në Kuvendin e Kosovës e kritikuan ashpër qeverinë dhe PDK-n për skandalin e përgjimeve, ndërsa qeveritarët dhe deputetët e PDK-s heshtën. Seksioni konsullor i ambasadës së Shqipërisë në Prishtinë thotë se marrja e shtetësisë shqiptare nga jo shtetas të Shqipërisë mbështetet në kritere rigoroze ligjore. Analistët konsiderojnë se Brukseli duhet të bëjë presion Serbisë që të angazhohet sa më tepër në procesin e normalizimit të raporteve me Kosovën. Mevlid Jasharević është dënuar me 18 vjet të burg nga një gjykat në Bosnjë për sulmin terrorist ndaj ambasadës së Shteteve të Bashkuara në Sarajevë. Ushtria e Egjiptit i ka urdhëruar demonstruesit që të largohen nga hapësira rreth pallatit prezidencial në Kairo. Konfrontimi ndërmjet presidentit Barack Obama dhe republikanëve në Kongres lidhur me të ashtu quajturën tatpjet fiskale po vazhdon. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është europaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.